dade.
Pulkstenis ir 12,5 minūtes, ir pirmdiena, 21. oktobris, un par šodien būtisko plašāk stāstīsim un skaidrosim ziņraidījumā pusdiena. Studijā Mārtiņš Kļavinieks, sveicināti! Katra balss ir svarīga, šo patiesību apstiprināja vakar Moldovā notikušais konstitucionālais referendums par valsts turpmāko virzību uz Eiropas Savienību. Skaidri ir tik blīvi, ka gala iznākumu var izšķirt daži tūkstoši balsu. Valdība apsūdzējusi Krieviju masveidīgā balsu pirkšanā, bet vienlaikus ar referendumu notika arī prezidenta vēlēšana pirmā kārta, kuras sākotnēji rezultāti liecina, ka Moldāviem nākamnedēļ vēlreiz būs jādodas pie urnām, lai izraudzītos valsts vadītāju. Vairāk par balsojumu rezultātiem jautāsim kolēģim Uldim Ķezberim, kurš šobrīd atrodas Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā. Sveiks, Uldi!
Sveicinās, Mārtiņ!
Jā, saki, lūdzu, vai jau ir saskaitītas visas nodotās balsis?
Nē, balsu skaitīšana vēl turpinās, jo līdz šim ir apkopoti aptuveni 99% nodoto balsu. Vēl nav saskaitīti vairāk nekā 80 tūkstoši balsu. Par prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas iznākumu neskaidrību nav. Visvairāk balsu aptuveni 42% būs saņēmusi pašreizējā valsts pro-eiropeiskā vadītāja Maija Sandu, bet otrajā vietā ar 26% iegūto balsu ierindosies bijušais Moldovas ģenerālprokurors Aleksandrs Stojanoglo, kuru vēlēšanās atbalstīja pro-maskaviskā sociālistu partija. Tā kā neviens no kandidātiem neieguva vismaz 50% balsu, tad būs jārīko prezidenta vēlēšanu otrā kārta, kas notiks nākamā svētdien 3. novembrī. Savukārt referendumā, kurā pilsoņiem vienkārši ar jā vai nē bija jāatbild uz jautājumu, vai viņi atbalsta konstitūcijas grozījumus, kuros Moldovas virzību uz Eiropas Savienību nostiprinātu kā stratēģisko mērķi, nekas vēl nav zināms, jo balsis sadalās ļoti līdzīgi un pirms brīža apkopotie rezultāti rādīja, ka par valsts virzību uz Eiropas Savienību bija nobalsojuši 50,31%, bet pret 49,69% pilsoņi. Nu, pēdējo stundu tendences liecināja, ka tomēr ar nelielu pārsvaru varētu tikt atbalstītas izmaiņas konstitūcijā, nu taču visdrošāk jābūt sagaidīt galīgos rezultātus. Vēl jāpiemina arī vēlētāju aktivitāte, kas šoreiz bija viena no augstākajām pēdējo gadu laikā, jo pie urnām devās vairāk nekā 1,5 miljonus, jeb gandrīz 52% balsstiesīgo Moldāvu. Mārtiņ?
Uldi, vai ir jau kādi pirmie secinājumi un reakcijas pēc šiem balsojumiem?
Jā, nu abi balsojumi un jo īpaši referendums vēlreiz apliecināja, cik ļoti līdzīgs ir euroskeptisko un eurooptimistu daudzums Moldovā, un to īpaši var redzēt reģionu līmenī, ja galvaspilsētā Kišiņevā un tai vairākos blakus esošajos reģionos, kur nu tomēr dzīves līmenis ir nedaudz augstāks nekā citur valstī, vairākums vēlētāju ir atbalstījuši Moldovas virzību uz Eiropas Savienību, tad attālākajos un nabadzīgākajos reģionos, nu vairums tomēr ir balsojuši pret eiro integrāciju. Un īpaši izceļams ir autonomais Gagauzijas reģions, kas atrodas Moldovas dienvidu austrumos, tur pret valsts virzību uz Eiropas Savienību nobalsoja nepilni 95% iedzīvotāju. Nu, pat separātiskās un Krievijas kontrolētās Piedņestras apgabala iedzīvotāji, kuriem bija iespēja doties uz Moldovas valdības kontrolēto teritoriju un nobalsot, ir izrādījušies daudz eurooptimistiskāki. Un Gagauzijas balsojuma rezultāti vislabāk parāda Krievijas propagandas un dezinformācijas, kā arī Kremļa vietējo atbalstīto politiķu ietekmi uz iedzīvotāju prātiem, ja tā var teikt. Un pirms vēlēšanām un referenduma gan Moldovas tiesības sargājošās iestādes, gan neatkarīgie mediji vēstīja par vairākiem gadījumiem, kad vietējie Kremļa aģenti ir mēģinājuši uzpirkt vēlētājus, lai panāktu Krievijai izdevīgu rezultātu. Tāpat sociālajos tīklos un arī promaskaviskajos medijos tika izplatīti dažādi mīti par mīti, nepatiesība, nu, dažādas, var teikt, arī muļķības klajas par Eiropas Savienību. Un prezidente Sandu šonakt, komentējot sākotnējos balsojumu rezultātus, vēlreiz apgalvoja, ka Krievija ir izdarījusi milzīgu spiedienu uz Moldovas iedzīvotājiem. Paklausāmies.
Grupări criminale împreună cu forțe străine.
Noziedzīgi grupējumi sadarbojoties ar naidīgiem ārvalstu spēkiem uzbruka mūsu valstī ar meliem un propagandu. Mūsu rīcībā ir skaidri pierādījumi, ka šo noziedzīgo grupējumu mērķis bija nopirkt 300 tūkstošu vēlētāju balsis, kas ir vēl nepieredzēta mēroga krāpšana. Viņu mērķis bija graut demokrātisku procesu. Viņu nolūks bija izplatīt bailes un paniku sabiedrībā. Mēs turpināsim aizstāvēt demokrātiju un brīvību. Mēs gaidām galīgos rezultātus un mēs reaģēsim ar stingriem lēmumiem.
Așteptăm rezultatele finale și vom reveni cu decizii.
Jā, nu šādi ir tad arī pirmie secinājumi par vakar aizvadītajām Moldovas prezidenta vēlēšanām un konstitucionālo referendumu. Vairāk par reakcijām un iespējamajiem arī jau gala rezultātiem tad ziņošu raidījumā pēcpusdiena. Mārtiņ?
Jā, sakam paldies kolēģim Uldim Ķezberim, viņš šobrīd atrodas Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā, bet nu gan Latvijā tepat pašu mājās atgriežamies un turpinam ar notikumiem šeit. Atgriezt dzīvē deputātu kvotas jeb principu ļaut Saeimas deputātiem kādas konkrētas naudas summas paredzēt pēc pašu ieskatiem koalīcijā neatbalsta. Vienlaiks koalīcijas politiķi saskata iespēju atbalstīt atsevišķu Saeimas opozīcijas frakciju ierosinājumus. Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības pagājušajā nedēļā pēc budžeta likuma projektu saņemšanas aizstāvēja tā saucamās deputātu kvotas, taču pēc koalīcijas partneru norādēm vairs par to nerunās. Lai plašāk skaidrotu šo tēmu, studijā ieradies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni.
Sveicināti.
Jāgādin lūdzu, kāpēc tad valsts budžeta kontekstā joprojām tiek pieminētas tās augtās deputātu kvotas?
Jā, par deputātu kvotām dēvētā sistēma kritikas krustugunīs nonāca 2017. Gadā, kad valsts budžetā koalīcijas politiķi pēc saviem ieskatījiem sadalīja teju 30 miljonus eiro. Un vairuma no šīs summas sadalīja dažādām būvēm un citiem mērķiem, protams, noderīgiem konkrētās pašvaldībās, kuru vadībā bija valdošajā koalīcijā pārstāvētie politiskie spēki. Un arī valsts kontrole toreiz pārmet, ka šāda pieeja neatbilst labiem budžeta plānošanas principiem, jo nebija pietiekami izvērtētas budžeta prioritātes un visu izmaksu liederība. Un pēc vairākiem gadiem, gatavojot jau 2022. Gada budžetu, Saeimas deputātiem bija iespēja dažādiem mērķiem sadalīt krietni mazāku summu ap 2 miljoniem eiro. Un iepriekšējo gadu pieredze, īpaši runājot par šo 2017. Gadu, arī žurnālistiem liek ik gadu pārvaicāt budžeta veidotājiem par deputātu kvotu iespējumu atgriešanos budžeta plānos. Un iespēja deputātiem atbalstīt kādas konkrētas iniciatīvas atbalsta Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības, kurš par to izteicās pagājušajā nedēļā no finanšu ministra saņemota valsts budžeta portfeli. Viņš pauda, ka neredzot neko sliktu, ja deputāti paredz līdzekļus nevalstiskajām organizācijām, un kā piemēru viņš minēja, organizācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Sustenta un Apērons. Taču šādam modelim, kad katram deputātam būtu iespēja kādu naudas summu novirzīt pēc paša ieskatiem, koalīcijā nebūs atbalsta. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits norāda, ka šī brīža koalīcija Saeimas pagātnes kļūdas neatkārtošot.
Mūsu vienota izpratne koalīcijā ir tā, ka arī opozīcijā jāieklausās, un arī pagājušajā gadā bija atsevišķi priekšlikumi no opozīcijas, ko mēs atbalstījām. Ir atsevišķi priekšlikumi budžetā, par ko var un vajag diskutēt, bet tur es gan gribu novilkt skaidru līniju. Mēs nevaram atgriezties tādā sistēmā, kur kādam deputātam kaut kas automātiski ir garantēts, kā tas bija 17. Gadā, pie šādas sistēmas sabiedrība to nesapratīs un arī personīgi to neatbalst. Un arī koalīcijā ir izpratne, ka mēs pagātnē atgriezties nevaram.
Nacionālās apvienības frakcijas deputāti gadu ir snieguši priekšlikumus par līdzekļu piešķiršanu Latvijas politiski represēto apvienībai, Latviešu virsnieku apvienībai, un līdzīgi pašlaik opozīcijā esošā Nacionālās apvienības frakcija rīkosies arī šogad un sagaida arī atbalstu šiem priekšlikumiem. Frakcijas pārstāvis Saeimas budžeta komisijā Artūrs Butāns pretēji koalīcijas partneriem uzskata, ka katram deputātam vajadzētu būt iespējai izmantot kādu naudas summu biedrību un organizāciju atbalstam.
kopumā, ka deputātiem būtu instruments, kas būtu caurspīdīgs un vērsts tieši uz nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, to es atbalstītu. Mēs jau nerunājam par lielām summām, tie varētu būt pāris desmit tūkstoši, kurus tad nu, var novirzīt, manuprāt, savam reģionam, piemēram, kur ir ievēlēts kādai biedrībai, tādā veidā gan praktiski palīdzot, gan arī nu, stiprinot to saikni ar savu reģionu vēlētāju, kas nu, diezgan, teiksim, tā plaisa ar iedzīvotājiem un politiķiem joprojām, manuprāt, pietiekami liela.
Un neilgi pirms šīs pārraides es sazinājos arī ar Saeimas budžeta komisijas vadītāju Jāni Reiru, un viņš atzina, ka ņem vērā, protams, koalīcijas vienošanos, un turpmākajās budžeta skatīšanas sēdēs komisijā vairs nerunās par deputātu kvotām. Var teikt, ka tā ir tāda sava veida piekāpšanās no viņa puses, jo pagājušā nedēļā viņš par šo principu runāja samērā pārliecinoši.
Redz, kā noteikti. Paldies kolēģim Jānim Kīncim par šo skaidrojumu, bet par valsts finansējumu arī turpinām, jo strauji tuvojas šī gada noslēgums un kā vēst reģionālās slimnīcas, tad šis gads ir bijis gan izaicinošs, gan līdzvērtīgs citiem gadiem. Piešķirtais finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc valsts apmaksātajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Tāpat slimnīcas bažīs par speciālistu trūkumu, kas būtiski ietekmē slimnīcu darbību. Pat ja kvota vēl ir pieejama, ārstu trūkumu dēļ pakalpojumu piedāvāt nav iespējams. Vairāk Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Šogad Daugavpils reģionālajā slimnīcā kopējais ambulatorā līguma apjoms ir nepilni 10 miljonu eiro. Kā stāsta Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inta Vaivode, tad šogad slimnīca īpaši rūpīgi seko kvotu izpildēji, un šī gada 9 mēnešos ir vien 3% pārstrāde. Tas nozīmē, ka jebkura programma ir izplānota atbilstoši līguma nosacījumiem ar Nacionālo veselības dienestu. Tiesa gan pierakstīties uz valsts apmaksātu pakalpojumu līdz gada beigām vairs nevar, taču tas nenozīmē, ka kvotu vairs nav. Tas norāda uz to, ka visi kvotu kalendāri jau ir aizpildīti. Par aktuālo situāciju slimnīcā stāsta Inta Vaivode.
Viss ātrāk, protams, tiek realizētas šīs te diagnostisko izmeklējumu kvotas, un uz doto brīdi par maksu ir vēl iespēja saņemt pakalpojumu lielajos izmeklējumos diagnostiskajos, kas ir kompjutertomogrāfija, magnētiskā rezonance, bet par speciālistu programmām runājot, jāsaka, ka dažās dēļ speciālistu trūkuma dēļ mēs tagad ļoti dozēti piedāvājam arī pat maksas pakalpojumus.
Pat laban pacienti uz valsts kvotām tiek pierakstīti uz izmeklējumiem un konsultācijām jau uz nākamā gada martu, jo to paredz Nacionālā veselības dienesta līguma nosacījumi. Diemžēl pakalpojumu pieprasījums ir lielāks kā to spēj nodrošināt slimnīcas. Latvijas radio aptaujātās reģionu lielās slimnīcas norāda uz līdzīgām tendencēm. Pakalpojumu nodrošināšana sagādā grūtības, jo pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Piemēram, jau pusgadu Daugavpils reģionālajā slimnīcā ambulatori nav infektologa, jo vienīgais ārsts ir attaisnotā probūtnē. Līdzīga situācija ir arī Vidzemes reģionālajā slimnīcā, kur kvotu nodrošināšanu ietekmē arī ārstu pieejamība. Slimnīcā nav viena pakalpojuma, kas netiktu nodrošināts līdz gada beigām, taču jārēķinās ar garām rindām, pastāstīja Vidzemes reģionālās slimnīcas ambulatorās nodaļas vadītāja Kristīna Tiltiņa.
Un tas ir saistīts gan ar kvotu, gan arī ar speciālistu trūkumu, bet nu jā, ir atsevišķas pakalpojumu programmas, kurās tieši kvota ir šis limitējošais faktors. Tad, ja mēs runājam piemēram par speciālistu vizītēm, tad tā būtu uroloģija, gastroenteroloģija un, protams, arī uz operācijām valsts apmaksātajām ir diezgan garas rindas.
Tāpat viņa norāda uz to, ka vēl tiek gaidīts valsts finansējuma samazinājums uz šo gadu, jo ir pakalpojumi, kas netika nodrošināti slimnīcā ārstu nepieejamības dēļ, atvaļinājuma vai saslimšanas. Ja kādreiz finansējuma tas neskāra un slimnīca gada laikā varēja paspēt pagūt nodrošinātu pakalpojumu, tad tagad jaunās izmaiņas šādu iespēju vairs neparedz. Ja slimnīca nenodrošina laikā pakalpojumu, tad tiek noņemts finansējums un atdots kādai citai medicīnas iestādei un otrādi. Savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā finansiālā situācija ir grūta. Tajā paredz, ka šo gadu noslēgs ar 2,7 miljoniem eiro zaudējumu. Slimnīcas pausto ierunā kolēģi.
Gada pirmos mēnešus pacientu pieplūdums slimnīcā bija lielāks, nekā to bija aprēķinājis valsts. Mēs, protams, šos pacientus pieņēmām, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ka agrāk vai vēlāk, bet par sniegtajiem pakalpojumiem tika samaksāts. Šajā gadā, ņemot vērā to, ka visā valstī ir problēmas ar finansējumu, ne tikai medicīnā, bet arī izglītībā iekšlietās, papildu finansējums netiek piešķirts, bet mums jau pirmajā pusgadā bija izveidojusies pārstrāde gandrīz 1 000 000 eiro apmērā. Labākajā gadījumā mēs līdz gada beigām varēsim šos zaudējumus tikai samazināt, nevis likvidēt. Slimnīca uzskata, ka valsts veiktie aprēķini nav īsti korekti un bijuši par optimistisku, bet pakalpojumu slimnīcai jāsniedz.
Ikgadējā finansējuma apjoma plānošanā un aprēķinā balstās uz normatīvajos aktos noteikto kārtību, plānošanā izmantojot iepriekšējā periodā slimnīcā ārstēto pacientu skaitu. Atbilstoši jau minētajām valdības prioritātēm papildu līdzekļu piešķiršana gada nogalē nav paredzēta. Līdz ar to ārstniecības iestādēm ir jāplāno pakalpojumu sniegšana esošā budžeta ietvaros, informēja Nacionālais veselības dienests. Šogad valdība veselības nozarei papildu piešķīra 275 miljonus eiro, un kā tie NVD, tad pašlaik ambulatoro pakalpojumu pārstrāde ir 6% apmērā, savukārt stacionāros kopējā pārstrāde veido 3%, kas ir salīdzinoši neliela. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Latvija, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis, apņēmusies līdz 2050. Gadam kļūt par klimatneitrālu valsti. Tas nozīmē, ka mums turpmākajos gados vairāk jādomā par ēku siltināšanu un energoefektivitāti, atjaunojamo resursu un zaļās enerģijas izmantošanu, vidē draudzīgu sabiedrisko transportu un elektromobilitāti, jāsamazina siltumnīcas efekta un arī gāzu emisiju apjoms. Šobrīd visaktīvāk par savu ietekmi uz vidi domā lielie uzņēmumi, bet pašvaldībām trūkst naudas mērķu sasniegšanai. Vairāk Daina Zalamane.
Rīgas pilsētas kapitāla sabiedrība Rīgas meži apsaimnieko 62 tūkstošus hektāru mežu un uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra stāsta, ka šobrīd saskaņošanas stadijā ir divi projekti, kas palīdzēs sasniegt klimatneitralitātes mērķus.
Degradēto kūdras puru teritoriju, sakārtošanu vai atjaunošanu, jo, kā mēs zinām, tad CO2 tieši kūdras degradētās teritorijas rada ievērojams. Otrs jautājums, protams, ir arī solārā enerģija, par ko mēs arī ļoti daudz domājam. Protams, mēs sadarbojamies ar pasaules un Eiropas zinātniekiem, un arī šeit mums ir projekti iesākti, kurus mēs skaņojam, nu, piemēram, ar Eiropas investīciju banku vai arī ar Eiropas lielajām organizācijām.
Vides aizsardzības un vides izglītības organizācijas Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga vērtē, ka pirmais solis, kas jāspēr katram uzņēmumam, jāizvērtē sava ietekme uz vidi.
Ja mēs skatāmies tādā nacionālā līmenī, visgrūtāk mums ir gājis pēdējās dekādēs tieši transporta un lauksainiecības zemes lietojuma ziņā. Un enerģētikā arī mājokļus mēs vairāk siltinām un arī pārslēdzamies uz atjaunojumiem resursiem, prom no fosīliem energoresursiem. Bet, protams, nevienmēr uzņēmumam ir tik viegli pārslēgties no gāzes uz kaut kādiem atjaunojumiem resursiem. Tas prasa investīcijas, tas prasa arī kaut kādas infrastruktūras jautājumus, varbūt arī kādas lietas, kas būtu jāatbalsta tādā nacionālā līmenī.
Tieši finansējuma trūkums un rūpīgi izstrādāta investīciju projektu ieguldīšanas stratēģija rada lielākos izaicinājumus pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Tā vērtē Latvijas pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jomā Andra Feldmane.
Mēs esam pārņēmuši regulas direktīvas, bet finansējumu nav, kas nozīmē, ka šis ir pēdējais brīdis, kad mums vajadzētu saprast, kādā veidā mēs ko darīsim.
Andra Feldmane stāsta, ka no Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma Latvijas pašvaldības piesaistījušas gan grantus, gan kredītus, bet šie līdzekļi ir Eiropas komisijas aizņēmumi finanšu tirgos, un tas nozīmē, ka šī nauda caur Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu būs jāatgriež.
Ņemsim kaut vai šo pašu siltumapgādi. Ja siltumapgāde nebūs tik zaļa, kādu viņu paredz normatīvi akti, tad šim siltumapgādes uzņēmumam vismaz 25% aizies uz Eiropas komisijas kontu, un tas pēc mūsu ieskatiem ir pietiekam nozīmīgs signāls, ļoti rūpīgi jāskatās, lai nebūtu situācija, ka 30. Gadā mums virknē sektoru tiek uzlikti CO2 lieli maksājumi, kas attiecīgi aizies uz mūsu patērētājiem, uz mūsu iedzīvotājiem.
Vides aizsardzības un vides izglītības organizācijas Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga stāsta, ka par ietekmi uz vidi un piegādes ķēdēm šobrīd vairāk domā lielie uzņēmumi.
uzņēmumi, ir sevišķi lielāki uzņēmumi, kuriem lielāks apgrozījums un lielāks darbinieku skaits, sāk jau to darīt. Un tas, protams, palīdz arī samazināt šīs emisijas, kad mēs saprotam, kur tad viņas veidojas visvairāk un kur mūsu lielākais potenciāls emisijas samazinājumā. Arī bankas arvien vairāk prasa uzņēmumiem, ja jūs gribat saņemt kredītu, lai noteiktu, cik zaļš šis uzņēmums ir, ja tieši šo ogliskābās gāzes, siltumnīcas efekta gāzu emisiju novērtē. Un tas, protams, motivē daudzus uzņēmumus. Mums ir jādarbojas ar saviem piegādātājiem un ar saviem klientiem attiecībā uz šīm emisijām.
Lai visas šīs sarežģītās lietas ieviestu, laika nav nemaz tik daudz. Piemēram, Rīga un Liepāja ir to 100 Eiropas Savienības pilsētu grupā, kas apņēmušās kļūt klimatneitrālas jau līdz 2030. Gadam, tātad palikuši vēl tikai 5 gadi. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Bet nu dosimies uz Kurzemi. Dabas aizsardzības pārvaldes vadītā projekta Life Reef zinātniskās izpētes darbu laikā Baltijas jūrā augstsēklī pētnieki secināja, ka šajā vietā jūras dzīles krāsa atšķiras no citviet redzamajām Baltijas jūrā. Ierastās akmeņainās gultnes vietā saskatāmas pilsētvidas infrastruktūrai līdzīgas pazīmes. Vairāk par šo dzīļu aprisēm jau tulīt mums tiešraidē izstāstīs Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Andersone. Viņa šo zemūdens infrastruktūru skatījusi savām acīm. Sveiki!
Labdien!
Jā, sakiet vispirms, cik tālu no krasta atrodas šis augu sēklis, kāpēc tas vispār piesaistīs pētnieku interesi?
No augu sēklis ir tāds zemūdens pacēlums, apmēram 30 km no krasta, un mēs šajā Life Reef projekta ietvaros veicam šo te potenciālu bioloģiski nozīmīgo vietu izpēti Baltijas jūrā, un tas augu sēklis ir viens no trīs šādiem te pacēlumiem, ko mēs atrodam. Ir viens lejā pie Latvijas-Lietuvas robežas, ko mēs nosaucām par Papas kalvu, tad ir šis augu sēklis, un vēl ir augšā Zēģelnieka sēklis, ir mēs šauruma sēkļos.
Jā, un tīmeklī var atrast arī jebkurš klausītājs video, kur ir redzams, kā nirēji atrodas šajā te augu sēklī un sasniedz jūras dibenu. Mums ar kolēģiem Latvijas radio pēc video noskatīšanās nešķiet, ka dzelme augu sēklī kā atšķiras no ierastas jūras dziļu ainavas. Kas tad ir tas atšķirīgais un specifiskais tieši šajā vietā?
Nu, parasti mēs atrodam tāds akmeņus, tā kā krāvums vai no tā kā atsevišķas laukakmeņus. Mēs visi viegli varam iztēloties, kā izskatās ar laukakmeņiem bagāta pludmala, piemēram, Kaltenē vai Tūjā. Bet šie te ir stipri atšķirīgi veidojumi. Tie ir ledāji atstātie morēnas māla veidojumi, kas es pieņēmu šo te 10 000 gadu laikā, kopš ledājs ir atkāpies, ir, nu, tā kā ir izskalojušās visas tā kā mīkstās frakcijas un ir palikuši tie, kas ir stingrais cietais substrāts, kas veido tāds neparastas, nu, tā kā mūsu piekrastē ļoti netipiskas trīsdimensionālas struktūras, kas ir, nu, mēs tiešām nevarējām atrast citu tā kā izskaidrojumu, ko varētu salīdzināt ar mazpilsētiņu, ka tāds, nu, tā kā vienstāvīgi mājiņu augstumā ir šīs tiešie te māla, nu, tā kā objekti, kas ir klāti ar gliemenēm, kur apkārt dzīvo zivis, kur ir, nu, tāds tiešām interesanta, neparasta mūsu Latvijas piekrastē ļoti netipiska struktūra.
Nu, īsumā varbūt vēl kāds ir tālākais plāns, vai šīs dzīles tiks vēl kā pastiprināti pētītas tuvākajā laikā?
Nu, es domāju, ka mēs šai vietai pievērsīsim vēl tā kā pastiprināt uzmanību vēl arī nākamajā gadā. Šogad mēs esam beiguši savus apsekojumus augu sēklī, bet nākamgad turpināsim un jā, tad apskatīsim gan to, cik plašā rajonā, gan kāda ir tā daudzveidība, gan nu, tā kā turpināsim nirt un filmēt un nu, tā kā arī mēģināsim informēt arī cilvēkus par to, ko mēs atrodam un kā tas izskatās, lai mums nav tāds priekšstats, ka mūsu jūra ir gluži tukša un nevienam neko neinteresanta, bet mēs varētu parādīt savu dabas daudzveidību. Lielu plašākam cilvēku klāstam.
Jā, noteikti gaidīsim arī tālāk informāciju par jūsu izpētīto un arī, protams, video materiālus, kurus interesanti allaži noskatīties, kā tad tur zemūdens izskatās. Paldies Ingrīdai Andersonei, Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošajai pētniecei, stāstīja viņa par alku sēkli. Jā, nu tur Baltijas jūrā ierastās akmeņainās gultas vietā saskatāmas pilsētvidas infrastruktūrai līdzīgas pazīmes. Bet ar šo tēmatu arī izskan raidījums pusdiena, to producē producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Ulds Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, bet ar jums šodien sarunājās Mārtiņš Kļavinieks. Vēl tikai īsumā par svarīgāko: Moldovā turpinās balsu skaitīšana referendumā par valsts turpmāko virzību uz Eiropas Savienību, bet Latvijas reģionālajām slimnīcām trūkst naudas un darba roku.